რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნაგასაკმეთ ამინისტრმა გიორგი მღებრიშულმა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ახალშემწყვენელად გიორგი ალადაშვილი წარადგინა. გიორგი ალადაშვილი ჰარვარდის უნივერსიტეტის მაგისტრია, მან განათლება ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტისა და ჰააგის საერთაშორისო სამართლის აკადემიაში მიიღო. 2014 წლიდან გიორგი ალადაშვილი საქართველოს შინაგანსაკმეთა სამინისტროს პოლიციის ატაშე იყო ავსტრიის რესპუბლიკაში. გუშინვე შინაგანსაკმეთა მინისტრი რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტების ახლად დანიშნულ დირექტორებს შეხვდა. მღებრიშულმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას კიდევ უფრო ამკაცრებს. შეხვედრაზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტების კოორდინირებულ მუშაობაზე და დეპარტამენტების ხელმძღვანელებს სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით ახალი დავალებები მისცა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ღირსების ორდენით დააჯილდოვა გამოჩენილი ამერიკელი პოლიტოლოგი ფრენსის ფუკუიამა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ფუკუიამას ორდენი მიენიჭა დემოკრატიის განვითარებისა და ეფექტიანი სახელმწიფო მართვის ჩამოყალიბებაში შეტანილი წვლილისთვის. სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრის დირექტორი ფრენსის ფუკუიამა საქართველოში იმყოფება ლიდერთა განვითარების აკადემიის დაარსებასთან დაკავშირებით და ცნობების თანახმად ხელმძღვანელებს ლიდერთა განვითარების კურსს. აქ იმისთვისაა, რომ ვასწავლო პროგრამა სახელწოდებით ლიდერთა განვითარების აკადემია ისგულისხმობს სასწავლო კურს საჯარო მოხელეებისთვის და პოლიტიკური რეფორმების გატარებას კერძო სექტორის ასახალისებლად. მოხარული ვარ, რომ კვლავ დაბრუნდი საქართველოში, რადგან ფიქრობს ის ქვეყანაა, რომელმაც დემოკრატიისა და მთავრობის მშენებლობა უფრო ქმედითი გახადა, ვიდრე ბევრმა სხვამ ამ რეგიონში, განაცხადა ფუკუიამამ. ლიდერთა განვითარების აკადემიის ფარგლებში კონკურსის გზით საქართველოდან და მსოფლიოს განვითარებადი ქვეყნებიდან შეირჩა 30 მონაწილე, ისინი ბიზნესის, სამოქალაქო და საჯარო სფეროებში დასაქმებული ხელმძღვანელი პირები არიან. ორთაჭალის ავტოსადგურიდან გაბრიელ ბერის სახელობის ქუჩის მიმართულებით გულიას სახელობის ხიდის რეაბილიტაციის გამო საავტომობილო მოძრაობა 90 დღის განმავლობაში შეიზღუდა. ინფორმაციას ამის შესახებ დედაქალაქის მერია აბრწელებს. პოლონეთის პრეზიდენტი ანდრეჟ დუდა ნატოს მოუწოდებს გაზარდოს ჯარისა და სამხედრო აღჭურვილობის რაოდენობა აღმოსავლეთ ევროპაში, რათა უზრუნველყოს პოლონეთისა და რეგიონის უსაფრთხოება რუსეთის აგრესიისგან. საქმე ისაა, რომ ნატოს საჯარისო შენაერთები კარგად ჩანან, განაცხადა დუდამ 18 იანვარს ალიანსის შტაბ-ბინაში. ნატოს მომდევნო 3 ივლისში პოლონეთი უმასპინძლებს. ქვეყნის პრეზიდენტმა აშკარად გამოხატა იმედი, რომ ალიანსის ლიდერები ნატოს ჯარების ხანგრძლივად განლაგებას გადაწყვეტენ. მისი თქმით, ჯარები იმდენად დიდხანს უნდა დარჩნენ, რამდენადაც შესაძლებელია. გარკვეული რიცხვი მას არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ ეს უნდა იყოს საკმარისად დიდი აღმოსავლეთის ფლანგზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ნატოს გენერალური მდივნი იენს სტოლტერბერგის განცხადებით, სამიტის შემდეგ პოლონეთი ნამდვილად არ დარჩება იმედგაცრუებული და მისი თქმით, ვარშავის სამიტის შემდეგ იმაზე მეტი ჯარისკაცი იდგება პოლონეთში, ვიდრე ეს ოდესმე ყოფილა. მაროკოს ოფიციალურ პირთა ცნობით დააკავეს წარმოშობით მაროკოელი ბელგიის მოქალაქე, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული იმ პირებთან, ვინც გარეული იყო ნოემბერში პარიზში მოწყობილ ტერორისტულ აქტებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქმით, 15 იანვარს კასაბლანკაში დაკავებული პირი სირიაში მოგზაურობდა და შეუერთდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარ თავდასხმებს 130 ადამიანი ემსხვერპლა და 350 დაშავდა. მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფოს. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 18 იანვარს სარეკორდოდ დაეცა. ერთი ბარელი ნავთობი 2003 წლის შემდეგ პირველად იყიდებოდა $28-ზე. იაფათის უკავშირდება ირანის მიმართ სანქციების გაუქმებასა და მისი ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე გამოტანას. თეირანი აპირებს დღიურად 500,000-მდე ბარელი ნავთობი გაიტანოს ქვეყნიდან, რაც მსოფლიოში საწვავის მოჭარბებას გამოიწვევს. We'll be right back.
nicotine and I'm biting on my tongue and I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be a loner. Listen to me, oh no. I never say anything at all, but with nothing to consider, they forget my name. Aim, aim, aim. They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jay. They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jay. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
Are you? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან, დათო ქორიძე, ნასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრები გადის ეთერში, რომელსაც დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ენერგაძის გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის დღევანდელი დილის საუბრების სტუმარს წარმოგიდგენთ. დღეს ჩვენი სტუმარია მიხეილ ბენიძე. ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ახალი აღმასრულებელი დირექტორი. დღეს პირველი დღეა, მეორე და შემიძლია ასე ახალი გიწოდოთ ჯერჯერობით. დილამშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობისა და დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით და მომიწვიეთ გადაცემაში.
ყოველთვის ვინტერესდებოდი თქვენი ორგანიზაციის მუშაობით, იმდენად რომ არჩევნებს ეხება თქვენი მუშაობის ძირითადი ნაწილი, თუმცა არამხოლოდ იმ საკითხებს, რაც პირდაპირ უკავშირდება ხოლმე არჩევნებს, და ეს იცის ჩვენმა მსმენელმაც, რომელსაც შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს გადაცემის ცოტა მოგვიანებით, შეგიძლია დაგვირეკოთ 298-327-ზე. და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ გამოიყენეთ აქტიურად ჩვენი ფეისბუკის გვერდი, ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების, და დილის საუბრები აკრიფეთ და იქაც შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოგწეროთ. დარეკვა შეგიძლიათ მხოლოდ პირდაპირ ეთერში 298-327-ზე, თუ კი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება. დღესაც ვილაპარაკებთ არჩევნებზე და რადგან გილოცავთ პირველ ყოვლისა გუშინ გამგეობა მიიღო გადაწყვეტილება და მხარი დაუჭირა თქვენს კანდიდატურას, მსმენელმა იცის, რომ ნინო ლომჯარია იყო ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი 4 წლის განმავლობაში და ნინო ლომჯარიას მიუბრუნდებით კიდევ გადაცემის სხვა ნაწილში, როცა უკვე საარჩევნო სისტემაზე ვილაპარაკებთ. მინდა გითხოთ, ასე კითხვა მაქვს, შეიძლება ძალიან ისეთი პირადულია, ქონდათ თუ არა სურვილი, რომ ამ ორგანიზაციისთვის გეხმძღვანელოთ, ასეთი ორგანიზაციისთვის გეხმძღვანელოთ?
Ну, რა თქმა უნდა, ხან, პირველ რიგში დიდი მადლობა.
მოსიმო მაცას კი მოითხოვს ესე.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოლოცვისთვის. და რა თქმა უნდა, ხან, ამ თანამდებობაზე ასე ვთქვათ, შევიტანე განაცხადი, ეს სურვილი არსებობდა. მინდა ორი სიტყვით მაშინ პროცესის შესახებ ვისაუბრო, რომ სმენელისთვისაც ნათელი.
თავად არჩევისა, ხო?
თავად არჩევისა. და ამიტომ რომ სამართლიანი არჩევნები გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ქვეყანაში მოუწოდებს ხელისუფლებას და ქვეყანას, რომ დემოკრატიულ რაღაც ღირებულებებს მიყვებოდეს, თვითონ ორგანიზაციის სტრუქტურაც და მისი წესდებაც ძალიან დემოკრატიულია და აღმასრულებელ დირექტორს აქვს გარკვეული ვადა, რომლის შემდეგაც მას არ შეუძლია იყოს არ შეუძლია დაიკავოს ეს თანამდებობა.
როგორც წარმატებულიც უნდა იყოს ის, ხო?
დიახ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის 4 წალი, ასე ვთქვათ, 4 ერთწლიანი ვადა მაქსიმუმ, რაც შეიძლება კონდეს აღმასრულებელ დირექტორს. შესაბამისად, ნინო ლომჯარიას ეს ვადა უკვე ამოეწურა, იგი 2011 წლის ბოლოდან ხელმძღვანელობდა 2015 წლის ბოლომდე ორგანიზაციას და ორგანიზაციის გამგეობამ გასული წლის შემოდგომაზე დაიწყო ჩვეულებრივი შესარჩევი პროცესი, როგორც ხდება ხოლმე საჯარო განცხადებით და განაცხადით და შემდეგ ვისაც სურვილი ქონდა შეიტანა ამაზე თავისი კანდიდატურა. შესაბამისად, იმდენად რამდენიც ეს იყო პროცესი, რომელზეც უნდა გაგეკეთებინა საკუთარი განაცხადი და ასეთ მომზადებულიყავი ამ ფუნქციისთვის, მეც რა თქმა უნდა ეს სურვილი მქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ვაცნობიერებ, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ ადამიანს, ვინც ამ პოზიციას დაიკავებს. ძალიან მაღალი ინტერესი არის საზოგადოების მხრიდან ამ ორგანიზაციის მიმართ, რას აკეთებს და რა თქმა უნდა გარკვეულ პროცესებზე სერიოზული სიტყვა ეთქმის მაღალი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეა.
კონკურსი მაღალი იყო, ბოდიშს გიხდით ასე, რომ ჩაგიძის, რადგან პროცესზე ლაპარაკობდით?
Ну, კონკურსი არ ვიცი, ვერ ვიტყვი. გაშენას რას უწოდეთ
მაღალი ამ პოსტზე, ასე ვთქვათ.
მე ასეთ დეტალური ინფორმაციას იმართლებ, ვიცი, კონკურსის პროცესის შესახებ არ მაქვს ამიტომ.
კეთილი. და კიდევ ერთხელ გილოცავთ და რაც შეეხება თემას დღევანდელი საუბრის, ჩვენ მსმენელთან არაერთხელ გვილაპარაკია საარჩევნო წლის კონტექსტში, სხვადასხვა რაკურსით, ეკონომიკის კუთხითაც კი მათ შორის, რადგან მნიშვნელოვანია ესეთი პროცესები, პოლიტიკური პროცესები ყველაფრისთვის, ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროში. საარჩევნო წელიწადია, პარტიებს აქვთ თავიანთი, ასე ვთქვა, დღის წესრიგი. უკვე ლაპარაკი არის და მსჯელობა იმაზე, თუ ოფიციალურად არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ ვინ სად უნდა იყოს სიაში და ვინ და როგორი უნდა შეიყვანონ და ასე შემდეგ. რა არის თქვენი დღის წესრიგი? გაქვთ დარწმუნებული ვარ რაღაც პრიორიტეტები იმ დროში, ვიდრე არჩევნების დღე მოვა. გულისხმობ საპარლამენტო არჩევნებს.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა 2016 წელი არის საარჩევნო წელი და ამ ხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საქმიანობა და ყოველ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი რა თქმა უნდა წელს იქნება არჩევნები. ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს რაღაც ნაწილი ღონისძიებების, რასაც ყოველთვის ისედაც ვახორციელებთ საარჩევნოთ. შესაბამისად ველოდებით საკმაოდ აქტიურ საარჩევნო პერიოდს და აუცილებლად დავაკვირდებით როგორც წინა საარჩევნო ისევე არჩევნების დღის ასევე არჩევნების შემდგომ პერიოდს, როგორც ეს ხდება ხოლმე. გარდა ამისა არის რაღაც საკითხები, რაც ჩვენ დღის წესრიგში იყო და შესაბამისად წელს განსაკუთრებულად ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. ერთი მოგეხსენებათ ძალიან კარგად, რომ იყო სისტემის ცვლილების საკითხი. სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა. იმიტომ
რომ სასულში ამბობთ უკვე?
Ну ჩვენი აზრით, ну მოგეხსენებათ ცვლილებები იქნა მიღებული, რომელზეც ხელისუფლებას ესეთი პოზიცია აქვს, რომ ეს არის ის ცვლილებები, რომელიც უნდა იყოს ამ საარჩევნო წელს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ადვოკატირებას და მოწოდებას უფრო სიღრმისეული საარჩევნო რეფორმისა, თუმცა რამდენად შესაძლებელი იქნება, რამდენად მოესწრება ეს უკვე ამ არჩევნების წინ ცოტა სათუო არის. თუმცა არის გარკვეული საკითხები საკანონმდებლო კუთხით, რაზეც ჩვენ აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას. მათ შორის ერთი არის სპეცუბნების თემა, რომელიც ამ ბოლო ხანებში განსაკუთრებით წამოიწია და ჩვენ ეს მნიშვნელოვანი თემაა სწორედ არჩევნების, აი დიდი არჩევნებისთვის, ასე ვთქვათ, რაც გველოდება. მეორე თემა, რაზეც ვმუშაობთ და ვიმუშავებთ, ეს არის ჩვენი რეკომენდაციები საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით და ჩვენი მოწოდება არის, რომ მაქსიმალურად პროფესიული ნიშანზე უნდა გადავიდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება.
როგორი იყო აქამდე კითხვა გაუჩნდება ალბათ მსმენელსაც.
აქამდე იყო მოგეხსენებათ ნაწილი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პროფესიული ნიშნით დანიშნული წევრები და ნაწილი, რომელსაც პარტიის წარმომადგენლები ნიშნავენ და ეს არ ვიცი გახსოვთ ალბათ, იყო ყოველთვის ჭიდაობის საგანი, ვის ეკუთვნის და ვის რამ რაოდენობით და მერე ვინ ვისთან არის აფილირებული და არის თუ არა ეს ნამდვილად.
სინამდვილეში ხო მეტია იქ იმის მხარდამჭერი და ამის
სინამდვილეში ეს ის არის და ასე შემდეგ. ამას გარდა, ნუ ეხა საარჩევნო წელი და ბევრი რამ არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის მედია პლურალიზმის საკითხი, რაც დადგა გასულ წელს, ასე ვთქვათ, მწავედ. ის რომ საარჩევნო წელს მედიას კონდეს თავისუფლად ფუნქციონირების, მათ შორის კრიტიკულ მედია საშუალება ასეთი ფუნქციონირების, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას დავაკვირდებით და კიდევ ერთი, რაც ალბათ ყველაზე დიდ ყურადღებას გავამახვილებთ, თქვენ გახსოვთ 2012 წლის წინა საარჩევნო პერიოდში, მათ შორის მეც ვიყავი აქ მაშინ სტუმრად და ძალიან დიდი იყო დარღვევები იმ კუთხით, რომ ხდებოდა ადამიანების გათავისუფლება სამსახურიდან პოლიტიკური, სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით. მსგავს შემთხვევებს წელს განსაკუთრებულად დავაკვირდებით. ჩვენ გვაქვს იურიდიული დახმარების სერვისი სწორედ საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირებისათვის. ჩვენ შეგვიძლია თუ რა თქმა უნდა იკვეთება პოლიტიკური ნიშნით დარღვევა მათი უფლებების ან რაიმე სხვა ნიშნით დისკრიმინაცია საჯარო სამსახურში, ამ შემთხვევებს შევისწავლით და გაუწევთ იურიდიულ დახმარებას მათ შორის სასამართლოში.
ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და ძალიან აქტუალური. ამით დავიწყებ. კიდევ მიუბრუნდები იმ ყველა საკითხს, რაზეც ილაპარაკეთ, ახლა ჩამოთვალეთ. დაასრულეთ თუ?
კი ბატონო, დავასრულოთ და შემდეგ შეგვიძლია გავაგზავნოთ.
ესე იგი, პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულების საკითხს რაც შეეხება, თქვენ მართლაც აქტიურად იყავით, ესე ვთქვათ, არაერთი მოწოდებაც იყო თქვენგან, რომ მოგმართეთ და დახმარებას თავაზობდით ასეთ ადამიანებს. რამდენად ეფექტიანი იყო თქვენი ეს საქმიანობა, ეს ნაწილი?
ეს არის პირველი
გულისხმობ თქვათ აღდგენას სამსახურში, ანუ რამდენად დაბრუნდა სამართლიანობა ამ ადამიანებისთვის.
ჩვენ ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, უშუალოდ იურიდიული დახმარების მიმართულება ჩვენ დავიწყეთ მხოლოდ ჩარშან. თუმცა დიდი ხანია ჩვენ მსგავს პროცესში ჩართული ვართ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დიდი ხანია ვაკვირდებით და ამის შესახებ ანგარიშებში ვაცხადებდით. შემდეგ ჩვენ ვიყავით მონაწილე ასეთი პროცესისა. განათლების სამინისტროში შეიქმნა უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებში გარკვეული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სწავლობდა ამ სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ადამიანების кейსებს. და ამ ეს იყო საკმაოდ გრძელი პროცესი, სადაც განცხადებები შემოვიდა.
მხოლოდ იმ სისტემაში?
ეს არის სწორედ 2000 მხოლოდ იმ სისტემაში, ანუ განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებულ უწყებებში რაც მოხდა. რაც დიდი თემა იყო სწორედ 2012 წლის არჩევნების წინ. Ну, ბევრი, ასე ვთქვათ, განცხადება განიხილეს, ზოგმა ვერ დააკმაყოფილა ის სტანდარტი, ამში არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამინისტრო იყვნენ ჩართული, მაგრამ საბოლოო ჯამში დადგა პრეცედენტი იმისა, რომ რეკომენდაციები გაიცა კონკრეტულ საქმეებზე და თორსდები 100-მდე საქმე იყო, 100-მდე кейსი იყო, როდესაც ნაწილზე, ვთქვათ, სამსახურიდან აღდგენა, სამსახურში აღდგენა რაღაც მცირე ნაწილზე და რაღაც ნაწილზე კიდევ სხვა სახის, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობი რეკომენდაციები გაიცა თუ რა უნდა გაკეთდეს. ანუ ეს ერთი კონკრეტული შედეგი იყო. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ სამართლებრივ და იურიდიულ დახმარებას, ეს არის ის, რაც, ასე ვთქვათ, შარშან დაახლოებით ერთი წლის წინ, ცოტა უფრო გვიან, რამდენიმე თვის წინ დაიწყეთ ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობა. ამის საჭიროება გახდა იქიდან, რომ როდესაც ვაკვირდებოდით პროცესს, განსაკუთრებით თვითმართველობებში, ადგილობრივ თვითმართველობებში მოგეხსენებათ, დაიწყო კადრების შერჩევის პროცესი და მანამდე იყო ეჭვები, რომ პოლიტიკური ნიშნით თავისუფლდებოდნენ ადამიანები. და ამ პროცესს როდესაც დაიწყეთ, ამ პროცესზე დაკვირდება.
ეს უკვე არჩევნების შემდგომ.
ეს უკვე ეს არის საუბრობთ 2013-14 წლები და ეს პერიოდი უკვე 15-ში მიმდინარეობდა და უკვე კონკურსები. აქ ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს ჰქონდათ რაღაცა უსამართლობის განცდა, რომ ან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს, ან რაღაცა მათი უფლებები დაირღვა, მათ შორის მათი პოლიტიკური კუთვნილების გამო წარსული, ასე ვთქვათ, ან სიმპათიების გამო. ამ ადამიანებს ჰქონდათ ხოლმე სურვილი, რომ ჩვენ როდესაც ვაკვირდებ ვთ ამ პროცესს და რახან ამხრივ ჩართული ვიყავით ამ საქმეში, მათ ქონოდათ ჩვენი დახმარების იმედი, თუ სასამართლომდე მივიდოდა საქმე და ჩვენ ეს მანამდე არ ჰქონდა ასეთი სერვისი, მაგრამ რადგან დადგა, რადგან საჭიროება მოითხოვა, ეს დავიწყეთ. ამდენად დიდი ხანი არ არის, რაც ამას ვაკეთებ, თუმცა არის кейსები, რომელზეც გვაქვს ჩვენ მოგებული кейსები სასამართლოში, მათ შორის ყველაზე დიდი იყო თერჯოლაში, თუ არ ვცდები, რომელიც 20-მდე 20 კონკურსანტის შემთხვევაში სასამართლომ დაადგინა, რომ ხელახლა უნდა ჩატარდეს ეს კონკურსი, იმიტომ რომ ის გარკვეულ არაკმაყოფილებდა იმ დადგენილ კონკურსის პირობებით არ ჩატარდა, როგორც რომელიც უკვე დადგენილებით ჰქონდა თვითმართველობას მიღებული. ანუ არის кейსები, რომელიც ნამდვილად სასარგებლო გადაწყდა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის ხოლმე რომ ის, რომ მოქალაქეებს ან არ აქვს შესაბამისი ინფორმაცია, ან არ ვიცი რა მიზეზის გამო დაგვიანებით აცხადებენ ხოლმე მსგავს кейსებზე და როგორც წესი, თუ არის რაღაცა ისეთი გათავისუფლების შემთხვევა, ერთი თვის ვადაში ეგრევე უნდა მოგმართოს.
აჰა.
მოქალაქემ, იმიტომ რომ შეიძლება ხანდახან შეიძლება.
ახლა ცა ეხა უნდა მოგმართოს რომ ბრძანეთ.
ამ ეტაპზე სიმართლე გითხრათ, რაღაც დიდი ტალღა მე რამდენადაც ვიცი ასეთი.
ყველაზე დიდი მომართვა როდის იყო?
ну ჩვენთან ყველაზე დიდი
შემდეგ თუ
დიდი მომართვა იყო მას შემდეგ რაც ეს სერვისი გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც ეს სერვისი გახდა შესაძლებელი რომ შეგვეთავაზებინათ ჩვენი რესურსით, თორე სხვა მანამდეც იყო მომართვები და ეს იყო აი სწორედ დაკავშირებული იმ კონკურსებთან, რომელიც თვითმართველობაში მიდიოდა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იყო რაღაცა კითხვის ნიშნები მოქალაქეთა მხრიდან.
სპეცუბნების საკითხზე მინდა მეტი რომ ვთქვათ.
კი ბატონო.
რა არის თქვენი პოზიცია, ვისთვისაც არ არის ცნობილი, რადგან ნინო ლომჯარიამ განმარტა ეს საკითხი ახლახანაც ბოლოჯერ, რა არის თქვენი პრობლემა რაშია, რა არის პოზიცია და რა სახის ადვოკატირებას აპირებთ?
პრობლემა იმაში არის, რომ ჩვენი აზრით სპეცუბნებზე, ანუ აქ საუბარია, ასე ვთქვათ, სამხედრო მოსამსახურების თვის შექმნილ სპეცუბნებზე, იმ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან იმ კონკრეტული ოლქის მაცხოვრებლები, არ უნდა ქონდეთ საშუალება მაჟორიტარულ არჩევნებში მისცენ ხმა იმ ოლქის მაჟორიტარს. რადგანაც ისინი როგორც წესი არიან დროებით განთავსებული და ისინი რეალურად მათ რეგისტრაციის ადგილი აქვთ, შეიძლება ქონდეთ სულ სხვაგან. და ჩვენი პოზიცია რომ ეს ადამიანები უნდა აძლევდნენ ხმას რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით და მათ ინტერესში უნდა შედიოდეს სწორედ მათი რეგისტრაციის მიხედვით მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევა და არა თქო, სადაც დროებით არიან განთავსებული. ეს არის თქო აი ეს რაღაცა მარტივი ენით რო თქო ძირითადად.
რა მდგომარეობა დღეს? დღეს იმედი გაქვთ თქვენ?
ხო, აი იმედი
ჩვენ
ამ კონკრეტულ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა, აი სწორედ გასული შუალედური არჩევნები, როდესაც ჩატარდა საგარეჯოში. მას შემდეგ დაიწყო ამ საკითხზე მუშაობა, მათ შორის აი უწყებათა შორის კომისიის, ასე ვთქვათ, შემდეგ იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო მუშაობა. ჩვენც ვიყავით ჩართული და ვარ ჩართული ამ პროცესში. ჯერჯერობით თავდაცვის სამინისტრომ შემოგთავაზა გარკვეული ცვლილებები, თუმცა ეს იმ სისტემატურ და ძირეულ ცვლილებებს არ იწვევს რამე რეალურ ცვლილებებს და ამ ჩვენ კლავაც, ასე ვთქვათ, ჩვენს რეკომენდაციებს წარვადგენთ და ვიქნებით ჩართული ამ პროცესში.
რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას თვითონ, თქვენ ახსენეთ საკითხი წარსულ დროში, საკითხი რომელიც შეეხება მაჟორიტარული სისტემის ყოფნა არ ყოფნის საკითხს. და კი ახსენეთ წარსულ დროში, მაგრამ გავაგრძელებთ ადვოკატირებას, რომ მე მინდა მსმენელს მოვასმენინო კლავას ხენი ორგანიზაციის წევრის ნინო ლომჯარიას კომენტარი, ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორისა, რომელიც ჩვენთან იმყოფებოდა თქვენი ორგანიზაციის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გასულ წელს და მან განმარტა ამ საკითხის მნიშვნელობა. მე მინდა მაინც რომ ვილაპარაკოთ ამაზე და ეს ასე ვთქვათ, თავადაც რაღაც იმედი მაინც გამოთქვით, რომ რადგან ადვოკატირებას აგრძელებთ, რაღაც იმედი მაინც არის და ხოლო თქვენ არ გაქვთ სამთავრობო ცვლილებებს უკავშირდებოდა გარკვეული მოძრაობა და ოპტიმიზმი პოლიტიკური პარტიებისგანაც. მოვისმინოთ ახლა ნინო ლომჯარიას განმარტება საკითხისა, რომელიც შეეხება საარჩევნო სისტემას.
ფიქრობ, რომ პირველ რიგში ალბათ ხელისუფლებამ უნდა გაიაზროს ის შედეგები, რაც შეიძლება ამ სისტემამ მოგვიტანოს. მესმის, რომ დიდია ცდუნება, როდესაც ხარ ხელისუფლებაში და როდესაც არსებული საარჩევნო სისტემა შენ უფრო მეტად ხელსაყრელია შენთვის და ერთის მხრივ ისიც მესმის, რომ საქართველოში ალბათ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას უნდა ქონდეს სტაბილური უმრავლესობა, ანუ პარლამენტში ეს არ უნდა იყოს 1 და 2 ადამიანი არ უნდა ქმნიდეს უმრავლესობა. ანუ მას უნდა ქონდეს ესეთი უმრავლესობა, რაც მას მიანიჭებს სტაბილურობის განცდას, რასაც ხელს უწყობს მაჟორიტარული სისტემა, მაგრამ შედეგი იმდენად უსამართლო დგება, ანუ იმდენად დიდია დისპროპორცია მიღებულ დამდგარ შედეგსა და ასე ვთქვათ მანდატებს შორის, რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ სისტემით გასული ხელისუფლება, რომელიც სადაც გაცილებით მეტი წარმომადგენელი ეყოლება ვიდრე მხარდაჭერა, ის მაინც ვერ იქნება სტაბილური ხელისუფლება, მას მაინც დაუდგება, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საკითხები, რამდენად ლეგიტიმურია უმრავლესობა, იმიტომ რომ თუ არჩევნებში ხელისუფლებამ აჩვენა 50%-ზე ნაკლები შედეგი, ვთქვათ, ჩავთვალოთ, რომ პროპორციულ არჩევნებში მიიღო 59%, ვთქვათ, ჩვენ არ ვიცით ხო რეიტინგები. და პარლამენტში, სწორედ ამ სისტემის ხარზე, მისმა წარმომადგენლობა 70% ან მეტი შეადგინა, აქ უკვე აუცილებლად გება კითხვა რანაირად, ხო? აი, როგორ შეიძლება ახსნათ, რომ ძალას, რომელსაც არ აქვს უმრავლესობაზე მეტი არჩევნებში, ის ქმნიდეს სრულ უმრავლესობას პარლამენტში. ანუ შესაბამისად პოლიტიკური სტაბილურობის, სამართლიანობის განცდის და ზოგადად აი ამ პროცესების სტაბილურობის თვალსაზრისით, რომ ეს თემა ერთხელ სამუდამოდ ამოიწუროს და ჩვენ უფრო მნიშვნელოვანი და ღირებული რაღაცების საქმეების კეთებაზე გადავიდეთ, თვითონ ხელისუფლებას ვიაწყობს, რომ ძალაში, ანუ ხელისუფლებაში მოვიდეს უფრო სამართლიანი გზით.
ეს იყო ნინო ლომჯარიას კომენტარი, უბრალოდ ნაწყვეტი მასთან ინტერვიუდან, გასული წლის ინტერვიუდან. ნინო ლომჯარია გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი. იგი ამჟამად არის ორგანიზაციაში კონსულტანტის რანგში, ხომ? გუშინდელი დღიდან ორგანიზაციას ყავს ახალი აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე, რომელიც დღეს არის ჩვენი სტუმარი და ამ თემაზე საუბარს სრულად ვერ მოვასწრებთ გადაცემის ამ ნაწილში ახალ ამბებამდე, თუმცა მინდა აი ბოლოდან დავიწყოთ სწორედ რომ ნინო ლომჯარიამ აღნიშნა ამ მონაკვეთში, რომ ხელისუფლებას აწყობს, რომ სამართლიანი გზით შეიძლება სამართლიანი გზით, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურ ძალას უნდა აწყობდეს, რაც შეიძლება სამართლიანი გზით მოვიდეს ხელისუფლებაშიო, რომ შემდეგ არ შეექმნას მასვე გარკვეული პრობლემები. არ ესმის ეს, ვთქვათ, პოლიტიკურ ძალას ამჟამად მართველს, მაგალითად. როგორც წესი მართველი წყვეტს.
რა თქმა უნდა, უფრო დიდი ძალა მას აქვს ყოველთვის გადაწყვეტილების მიღებისა. ჩემი აზრით, მათ რაღაც დონეზე გაცნობიერებული აქვთ ეს რაღაც, აი სწორედ ეს მომენტი, რომ უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია ექნება უფრო სამართლიანი სისტემით მოსულ ხელისუფლებას, თუმცა ჩემერზე ძალიან მაღალი არის ცდუნება მათთვის ამ
მაგრამ მეტი პროცენტი ჯობს.
ალბათ, არ ვიცი, იმიტომ რომ თვითონ გახსოვთ ალბათ, რომ მათ განაცხადეს, რომ აი 2020 წლის არჩევნებისთვის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვიმუშაოთ პროპორციული სისტემის შემოღებაზე. მაგრამ არ არის საკმარისი დრო 2016 წლის არჩევნების წინ. რა თქმა უნდა, ეს ამას ჩვენ არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ 2000 14 წლიდან და უფრო ადრეც, ანუ მაშინ როდესაც 2014 და 16 წელს შორის ძალიან დიდი პერიოდი იყო ყველა იმ ცვლილების მისაღებად, რასაც დრო ჭირდება და მართლა შეიძლებოდა მშვიდად წყნარად დამსხდარიყო ხელისუფლებაც, ოპოზიციაც და ერთად მიიღოთ კონსენსუსზე დამყარებული გადაწყვეტილება, სამწუხაროდ ეს პროცესი გაიწელა სწორედ აი ამ ყოველ წუთში გადადებით. თუმცა ის რომ ისინი თავის მხრივ შეიძლება აცნობიერებენ მაჟორიტარული სისტემის უპირატესობას, ეს სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ ამბობენ, რომ აი 2020 წლამდე შემდეგ გვექნება უფრო მეტი დრო და მოდით 2020 წლისთვის შემოვიღოთ ეს სისტემა.
რატომ შეიძლება თვლიდნენ, რომ გამოცდილება არის ასეთი ამ ქვეყანაში, შეიძლება ითქვას, რომ მაჟორიტარული ძაღარგუშველის და ბარემ მერე შევცვალოთ, თუ რა არის? აი ეხა ეს ირონია შეიძლება და ესე ვთქვათ, მართებული არ იყო ჩემი წამყვანის მხრიდან, მაგრამ რა არის არგუმენტი, თუ არის განმარტებული და თუ არის ცნობილი თქვენთვის?
ჩემი
ასე და იმისა, რომ დრო არ გვეყოფა და ასე შემდეგ. ამ კითხვაზე აუცილებლად გაპასუხებინებთ. 11-ის ნახევარი შესრულდა, ამასობაში დრო შემოგველია. პირველი ნაწილის 11-ის ნახევარი რომ შესრულდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო. სოფოვასაძე დაბრუნდა სტუდიაში, მოусმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ახალ ხელმძღვანელად გიორგი ალადაშვილი წარადგინა. გუშინა შინაგან საქმეთა მინისტრი რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტების ახლად დანიშნულ დირექტორებს შეხვდა, სადაც მაყურადღება გაამახვილა რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტების კოორდინირებულ მუშაობაზე და დეპარტამენტების ხელმძღვანელებს სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით ახალი დავალებები მისცა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ღირსების ორდენით დააჯილდოვა გამოჩენილი ამერიკელი პოლიტოლოგი ფრენსის ფუკუიამა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ფუკუიამას ორდენი მიენიჭა დემოკრატიის განვითარებისა და ეფექტიანი სახელმწიფო მართვის ჩამოყალიბებაში შეტანილი წვლილისთვის. ორთაჭალის ავტოსადგურიდან გაბრიელ ბერის სახელობის ქუჩის მიმართულებით საავტომობილო მოძრაობა 90 დღის განმავლობაში შეიზღუდება, ინფორმაციას ამის შესახებ დედაქალაქის მერია ავრცელებს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა თავისი ღრმა შეშფოთება გაუზიარა საუდის არაბეთის მეფე სალმანს ირანთან საუდის არაბეთის ურთიერთობის გაუარესების გამო. მისი ვიზიტი ემსახურება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებისკენ მიმართულ ძალისხმევას. დღეს 19 იანვარს კი შარიფი ირანში ჩადის ამ ქვეყნის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შესახვედრად. საუდის არაბეთმა და მისმა რამდენიმე მოკავშირე არაბულმა ქვეყანამ იანვრის დასაწყისში ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა, მას შემდეგ რაც დემონსტრანტები შეიჭრნენ ირანში საუდის არაბეთის დიპლომატიურ მისიებში. მაროკოს ოფიციალურ პირთა ცნობით დააკავეს წარმოშობით მაროკოელი ბელგიის მოქალაქე, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული იმ პირებთან, ვინც გარეული იყო ნოემბერში პარიზში მოწყობილ ტერორისტულ აქტებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქმით, 15 იანვარს კასაბლანკაში დაკავებული პირი სირიაში მოგზაურობდა და შეუერთდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 18 იანვარს სარეკორდო დაეცა. ერთი ბარელი ნავთობი 2003 წლის შემდეგ პირველად იყიდებოდა $28-ზე იაფად. ეს უკავშირდება ირანის მიმართ სანქციების გაუქმებას და მისი ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე გამოტანას. თეირანი აპირებს დღიურად 500,000-მდე ბარელი ნავთობი გაიტანოს ქვეყნიდან, რაც მსოფლიოში საწვავის მოჭარბებას გამოიწვევს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათიდან იწყება. 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას უსმენთ თქვენ, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან ხოლმე, დათო ქორიძე, ანასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე. ახლა დილის საუბრების დროა, თუმცა ეთერს ახლა რამდენიმე წუთი დაუთმოთ მუსიკას და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ახალი აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. რაზე ვილაპარაკებთ თუ არა არჩევნებსა და საარჩევნო გარემოზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. სულ 2-2 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. შეგეძლება თქვენ საუბარში მონაწილეობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling.
darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, 10 საათი და 36 წუთი ახლა. ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს დილის საუბრებში ჩვენი სტუმარია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ახალი აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება მისი არჩევის შესახებ გამგეობამ ორგანიზაციისა. საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობდა ჩვეულებრივი, როგორც თავადაც მოგვიყვა გასული წლის შემდეგ. და მიხეილ ბენიძემ ცვალა ნინო ლომჯარია, ეხლა არასწორი ნათქვა, მე ცოტა შეიძლება უბრალოდ მსმენელს შევახსენებ, რომ ნინო ლომჯარია იყო 4 წლის განმავლობაში ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი და გუშინდელი დღიდან არის მიხეილ ბენიძე. ამ მნიშვნელოვან წელს მოუწია მას ჩადგომა და სათავეში ორგანიზაციას, გულისხმობ იმას, რომ საარჩევნო წელია. ანუ მიხეილ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, აუცილებლად მიუბრუნდებით იმ საკითხს, რითაც დავასრულეთ პირველი ნაწილი. საუბრისა უბრალოდ მინდა ესე ვთქვათ, ცოტათი თავიდან დავიწყო ისევ. თქვენ ეს კი ჩვეულებრივია, რომ მადლობა გადაუხადეთ ნინო ლომჯარიას, განსაკუთრებული მადლობა იმ გუნდის შექმნისთვის, რომელიც არის დღეს ამ ორგანიზაციაში, ისფეთში, როგორც მოკლედ ვიცნობთ ამ სახელწოდებით ორგანიზაციას. და ასევე ცნობილია ჩვენთვის, რომ ნინო ლომჯარია დარჩა ორგანიზაციაში საარჩევნო და სამართლებრივ საკითხებში კონსულტანტად. როგორ გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, მუშაობა? შემადგენლობა სრულიად უცვლელი რჩება ორგანიზაციის?
დიახ, პირველ რიგში მოდით ამ შემთხვევასაც გამოვიყენებ, რომ კიდევ ერთხელ მადლობა გადავხადო ნინოს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი წვლილი აქვს ორგანიზაციისადმი, თქვენს კარგად მოგეხსენებათ. სულ სხვა, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო გააქტიურა ორგანიზაცია და კიდევ უფრო რესპექტაბელური გახადა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავისი მაღალი პროფესიონალიზმით, როგორც უდგებოდა საქმეს. და ამიტომ განსაკუთრებით რთულია ჩემთვის, რომ სწორედ ნინოს შემდეგ და აი ამ მაღალი თამასის შემდეგ ჩაუდგე ორგანიზაციას სათავეში. თუმცა ჩემთვის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა არის ის, რომ ნინო ჩვენთან კვლავ აგრძელებს მუშაობას, თავის ექსპერტიზას, თავის კონსულტაციას გაგვიწევს ბევრ საკითხთან მიმართებაში, განსაკუთრებით აი ამ რთულ წინა საარჩევნო წელს, ამ საარჩევნო წელს და წინა საარჩევნო პერიოდში. ამას გარდა მოგეხსენებათ ალბათ თქვენც, ან შეიძლება მსმენელმა არ იცოდეს, რომ ნინო ასევე არის გენერალური მდივანი ევროპულ არასამთავრობო სადამკვირვებლო ორგანიზაციათა ქსელისა, აი სწორედ ისვედის დირექტორობის პერიოდში აირჩიეს გენერალურ მდივნად და აი ეს ფუნქცია მას კლავაც უნარჩუნდება, როგორც აი ქსელის გენერალური მდივანი და აი საერთაშორისო მისიების კუთხით ნინო კლავაც კვლავაც იმუშავებს და საერთაშორისო მისიების ორგანიზებაში და კვლავაც დაეხმარება ჩვენს ორგანიზაციას, რომელსაც ამჯერად აკისრია ეს ფუნქცია ამ ქსელის ფარგლებში. ამდენად ის კვლავაც ჩართული არის გუნდში, სერიოზული ცვლილებები ნამდვილად არ იგეგმებოთ. ჩვენ იგივე გუნდი ერთად მოვდივართ უკვე არაერთი წელია და იგივე გუნდი გავაგრძელებთ მუშაობას. შეიძლება დამატებით კიდევ შემოგვემატოს ადამიანები უბრალოდ საჭიროებიდან გამომდინარე, როცა საჭიროება დადგება.
და დიდი მადლობა და მიუბრუნდეთ საკითხს, რომელზე საუბარით შევწყვიტეთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ეს იყო კვლავ და კვლავ საარჩევნო სისტემა და მე კითხეთ თქვენი ორგანიზაციისთვის რა არის მეტი ცნობილი ვიდრე საზოგადოებისთვის თქო მიზეზის შესახებ, რა განმარტება არსებობს იმისა, რომ 2020 წლისთვის გადადო ხელისუფლება მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება.
Ну, ცოტა სპეკულაციები იქნება ხა ჩვენი მხრიდან რაღაცა ვიმარჩელოთ ზუსტად რა მიზეზი და რატომ იყო ეს ყველაფერი. ფაქტი არის ის, რომ ის არსებული სისტემა, რომელიც ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს და აქამდე ფუნქციონირებდა საქართველოში, ეს უფრო ხელს აძლევს ყოველთვის ხელისუფლებას, რაზეც მანამდეც იყო საუბარი და თქვენ ნინოს პატარა ჩანაწერიც გაუშვით, რომ ეს სისტემა აძლევს ხოლმე ხელს ხელისუფლებას, მას აქვს საშუალება აი ამ შერეული სისტემით, რომ რეალურად გაიყვანოს პარლამენტში არა იმ პროცენტის მიხედვით, იმ პროცენტულობით დეპუტატები, რაც
ხარდაჭერა
აქვს მას ქვეყანაში, არამედ კიდევ დამატებით შეიყვანოს მაჟორიტარები, რომლებიც შეიძლება ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად გამიზნულად შეირჩნენ სად ვინ დადგება და შემდეგ მაჟორიტარების შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უფრო ძლიერი რესურსის მქონე პარტიას, რაც როგორც წესი ხელისუფლება აქვს ხოლმე ეს რესურსი. შესაბამისად, ეს ფაქტი არის, რატომაც გასაგები არის, რატომაც ტენდენცია აქვს ყველა ხელისუფლებას, რომ ეს სისტემა არ შეცვალოს. და თანაც 2020 წლამდე საკმაოდ დიდი დრო არის, ეს 2020 წლამდე გადადება არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას
რომელსაც აუცილებლად მოხდება,
იმიტომ რომ მანამდეც იყო საუბარი ხო ამ სისტემის ცვლილებაზე და ეს აი ეკამდე მოведით 2016 წელსაც, რომ ჯერ კიდევ არ არის.
და მაინც მინდა მიუბრუნდე ასე ვთქვათ ოპტიმიზმის ხარეს მსმენელს, შევახსენე მიხეილ ბენიძე დღეს ჩვენი სტუმარი, ისვედის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი. 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი 2988 327. ოპტიმიზმის ხარისხს მინდა მეუბრუნდეთ, რადგან ადვოკატირებას მაინც ვაგრძელებთო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეცვლამ გამოიწვია და მისმა გარკვეულმა კონკრეტულმა ფრაზამ გამოიწვია დიალოგის წარმართვის შესახებ განზრახვაზე. მცირე მოძრაობა, ასე ვთქვათ, არის საპარლამენტო ოპოზიციაში და არამხოლოდ რომ შედგებოდა დიალოგი მართველ ძალასთან საარჩევნო სისტემის საკითხებზე. რა მოყვა ამას, თუ არის ცნობილი რაიმე, თუ არის გამოხმაურება და თუ არის ასე ვთქვათ ამ ხრივ ოპტიმიზმის საფუძველი?
ეხლა მოგეხსენებათ, ისეთი პერიოდი იყო ცოტა ახალი წლები და მაინც ამ კუთხით
აქტიურობა
არ მიმდინარეობდა, თუმცა ანუ იმ ისეთი ძირეული ცნობების რესურსი რამდენად არის და რამდენად არის დრო, ეს ერთი საკითხავი ფაქტორია, მაგრამ არის საუბარი იმაზე, რამდენად შეიძლება მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, ისე რომ რაც რის საფუძველსაც საარჩევნო კანონმდებლობა გვაძლევს, გავაუმჯობესო ჩვენი ცვლილებები, შეიძლება არა იდეალურ ვარიანტამდე მივიყვანოთ, მაგრამ რაღაც ალტერნატიული ასევე არსებულთან შედარებით უკეთესი საარჩევნო სისტემა რამდენად შეიძლება ჩამოყალიბდეს. თუმცა მე დეტალებში რო გითხრათ, ახლა რამდენად ეს პროცესი დაძრულია და არ ამგონია რომ ეს ჯერჯერობით რაიმე სერიოზული მიღწევები იყოს. თუმცა აი სწორედ ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, მაგრამ აი ისეთი დაჩქარებული წესით, როგორც ეს დეკემბერში იქნა მიღებული, ის ცვლილებები, რომელიც ცვლის ოლქების ასე ვთქვათ
საზღურებს,
ისე რომ მაქსიმალურად ნუ შეიძლებოდეს გარკვეული ცდომილების ფარგლებში თანაბარი ზომის იყოს ოლქები, ეს ცოტა კითხვებს აჩენს, რატო იყო მაშინ ეს ასეთი ნაჩქარებად ეს გაკეთებული. ამასთან ნუ ცალკე პრობლემა არის კიდე, ჩვენ რა პრობლემები გვაქვს ამ არსებულ სისტემაზე, რომელიც აი ამ ცვლილებებზე უფრო სწორად, რომელიც კი შეიძლება რაღაც პრობლემებს აღმოფხვრიც, მაგრამ უფრო კოსმეტიკურია და აჩენს ახალ პრობლემებს წინა ადმინისტრების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ოლქები ისე არის გადანაწილებული, რომ ჯერჯერობით რთულია ზუსტად გაიგო, ვთქვათ, როგორ რამდენად მოახერხებს საარჩევნო ადმინისტრაცია ამას ისე გაართვას, რომ ვთქვათ, ხარვეძების გარეშე, წინა ტექნიკური ხარვეძების გარეშე ჩაიაროს არჩევნებმა. მათ შორის ზოგი იმდენად გეოგრაფიულად დიდი ოლქი არის და შეიძლება
ქავშირი. ანუ თქვენთვისაც ჩეკნის პრობლემას, თქვენი მუშაობის.
მათ შორის ჩვენთვისაც, ჩვენ მოგვიწევს, რომ რაღაცა გარკვეული შესაბამისად მოვერგოთ ამ ოლქებს, როგორც უკვე ახალი რეალობა გვაჩვენებს. ჩვენ მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ გვექნება, იმიტომ რომ გამოცდილი მეთოდოლოგია, რომელსაც წლების განმავლობაში ვიყენებ და აქ კითხვის ნიშნები არ გვაქვს, თუმცა იმდენად რამდენად სისტემა მაინც არ შეცვლილა რეალურად, თუმცა რაღაც გარკვეული პრობლემა ჩვენთვისაც იქნება, ზუსტად როგორ მოვახერხებთ დაკვირვებას იმ ოლქებში. მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც ძირეული პრობლემა არის ამის ჩვენი მხრიდან. ჩვენთვის ეს უფრო ადვილია, უფრო რთული არის ეს საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის, რომელსაც მართლა მოუწევს ამ უბნებზე მუშაობა, ოლქების დასაქმება იმის მიხედვით, ვინ იქნება ასე ვთქვათ მთავარი წარმართველი ამ საარჩევნო პროცესის იმ გაერთიანებულ ოლქ ში და რა ვინ რა ფუნქცია შეასრულებს. აქ რაიმე დუპლიკაცია მოხდება თუ არა, ესეც ძალკე თემა არის და ჩემთვის ახალ, ასე ვთქვათ, თავსატეხს აჩენს. მაშინ როცა შეიძლება და გაცილებით უფრო მართლა გაემარტივებინა პროცესი იმ ცვლილებებს, რაზეც ჩვენ გვქონდა შეთავაზება.
სმენელი არის თუ არ ვწდები ხაზზე 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988 327. მიხეილ ბენიძია დღეს ჩვენი სტუმარი სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ახალი აღმასრულებელი დირექტორი. დილა, მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
მიესალმები თქვენ სტუდიას. ალო.
დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ულოცავ თქვენ სტუმარს.
არჩევას,
ახალ თანამდებობას და მინდა აი ლონჯარიას წვლილი აღნიშნო და
ასეთ
მადლობა რუსიის ქალბატონი, ძალიან დიდი შრომა ჩადო აი ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარების საქმეში, მთლიანად მათმა ინსტიტუტმა. ახლა რაც შეეხება საკითხი მე ვეხები არჩევნების საკითხი.
დიახ, ძალიან
არჩევნები იქნება მეტად რთული. თული კი არა, დაიღურება სისხლი, მე მგონია. ეხლა გამოვდივართ აქედან. აი უბრალო ამბავით, თუ გინდათ. ეგე რიმეში შავ ზღვაზე შემდება აშენებენ ნავმისადგომს, გემთმისადგომს ერთი ხის გადატანისათვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ არავინ არაფრის დათმობას არ აპირებს. ეს ერთი მაგალითი დანარჩენი რაც არის, აი თუ გინდა მაჟორიტარული სისტემის დატოვება და ამას დატოვებენ და ამას მოყვება ძალიან დიდი ნებათა ღელვა. ეს უნდა იცოდეს ყველა. ალბათონინო, მე თქვენ გელაპარაკდეთ მეორე ზარია, ჩემი ერთი იყო, როდესაც ეს ხელისუფლება დღევანდელი ხელისუფლება უწოდოთ ამ ხელისუფლებას და არა ის ახალი ხელისუფლება. საერთოდ, როცა დღევანდელი ხელისუფლება მოდიოდა, მაგისინ შეგეხმიანეთ. ერთი ორი თვის შემდეგ და პირდაპირ გითხარით, რომ რა შვებიან მეთქი, ესენი საით მიდიან, გაჭრილად მიპასუხეთ მეთქი და თქვენ გაჭრილი და ეს გაჭრილა და აი მოведით აქამდე. ძალიან რთული ვითარება, აი ძალიან რთული. ეს არჩევნები იქნება, ну, არის ქვეყნის პირდაპირ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და აი ამ ახალგაზრდებს ინც არიან ამ საქმეში ჩართული, ალბათ იმ შანტაჟ პროვოკაციას, რა ვიცი, უნდა გაუძლონ ალბათ. აი როგორც იყო თქვა, აი ყველაფერი ხო იქითკენ იყო მიმართული, რომ რაღაცა დისკრედიტაცია მოახდინათ, ну, ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლების, ხო? და რამდენჯერ და აღძრულიცაა საქმე ქვეყნის წინააღმდეგ შეთქმულების ამბავი, ხო? აი შეთქმულების ამბავი აღძრულია რაზე და მე პასუხს არ აძლევენ, ამას გააკეთებენ და ესე იგი ეს ფენათ დაედო მთელი იმათი ესეთი პრავატკაციული მოხმედებები რაზე რუსავიორის მიმართ და რა ვიცი 1000 გვარი რაღაცები, ხო? და ეს ყველაფერი ვითომ არაფერი და წავიდა და ესენი ისი არიან, რომ არაფრის დათმობას არ არის, თუ ვინაც დესელიასა და იქ იმის თაობაზე პოლიტიკურ პოლიტპატიმრების თაობაზე, ხო? როგორი ვრძვია კაცო, არც გადაგებია, არაფერი. არავის არავითარ იმას ანგარიშს არ უწევენ ხალხს. მოკლედ ამ ორგანიზაციას წარმატებას უსურებ და გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან სული და არჩევნები გველოდება წარმატებას უსურებ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის უკაცრავად. დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთი თხოვნა კი მექნება, არ ვიცი რაიმე პოლიტიკურ შეკითხვაზე მე საერთოდ გაგცემდით თუ არა პასუხს, მიდუმეტეს როგორც თავებზარეთ გაჭრილი პასუხი პრაქტიკულად გამოვიძღავ, ვერ ვიხსენებ ამას, თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ერთი თხოვნა მექნება ყველა მსმენელთან, რომ რა ვიცი, მაინც მოვერიდოთ ისეთ რაღაცების, არ ვიცი, რასწარმეტყველება იქნება ეს თუ თქმას, როგორც არის, როგორც ამბატონმა ახსენა, სისხლის ზღვა მოსალოდნელიო, რა ვიცი, რა რისთვის არის, არ არის საჭირო ასეთი რაღაცების წინასწარ, ესე ვთქვათ, წინასწარ იქნება თუ საერთოდ ასე გაბედულად და იოლად თქმა ასეთი რაღაცის.
კი ბატონო, მე დიდი მადლობა მინდა გადავხატო მსმენელს იმისათვის, რომ
ამ
ხარდაჭერა გამოგვიცხადა და ასე ვთქვათ, ჩვენ წარმატებები გვისურვა.
ეს წვლილზეც თქვა და
მოსალოდნელია. საუბრია, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სასიხარულოა, რომ მოსახლეობა ასეთი განწყობით არის. თუმცა ხო მეც უნდა შემოგერთეთ იმ კონტექსტში, რომ რა თქმა უნდა იქნება დაძაბული საარჩევნო წელი, მე მგონი არავინ არ ელოდებოდა და რომ ძალიან მარტივად ჩაივლის ყველაფერი, თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ და არ მინდა ნამდვილად ვისურვო და ასე განვითარდეს მომლები, რომ რაიმე ვთქვათ, აი რაც იქნა ხსენებული, რომ რაღაც სისხლის ხრის და მსგავსი მიმართულებით განვითარდეს. ანუ ჩემი აზრით ყოველას და იმეც ვიტოვებ, რომ ყოველას ნამდვილად ეყოფა პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ პროცესები წავიდეს ისეთი პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდებით, რომელიც ასე ვთქვათ შეეფერება საზოგადოებას, რომელიც მიილთვის ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისთვის, სტრუქტურებში გაწევრიანებისთვის.
არ აქვს მნიშვნელობა რა ხარისხის არის პოლიტიკური დაპირისპირება და ვის როგორი ნებათა ღელვა აქვს, რა თქმა უნდა, რაც მთავარია და უფრო მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ის არც ერთ კონტექსტში არავის არ დაავიწყდება იმედი, ამის იმედს ვიქონიებთ. ერთი რამ არის არჩევნებზე, ჩვენ გვახსოვს, მახსოვს მე და ბევრ მოქალაქეს საქართველოსი, დრო როცა არჩევნების დღე იყო, რაღაცა მართლა ძალიან ნებათაღელვით სავსე და 1000 ინციდენტი ხდებოდა, გვახსოვს ყუთების გატაცება, ბიულეტინების ჩაყრა, კარუსელები, ეს ყველაფერი გავიარეთ. შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ გავიარეთ, რადგან ეს აღარ არის აქტუალური, თუმცა ბევრი სხვა საკითხი აქტუალური, ვიდრე არჩევნების დღე დადგება და ერთ-ერთი არის რესურსების საკითხი, რომ ამ პროცესს თქვენი ორგანიზაცია აკვირდება და ამას წინანდელი ბლოგი არის თქვენ საიტზე, პენსიების ზრდა საბიუჯეტო რესურსების წინასაარჩევნოდ გამოყენების პრაქტიკის გაგრძელებაო, ასეთი სათაურით. ამ თვალსაზრისით, ანუ ეს ნიშნავს, რომ უკვე არის რაღაც საყურადღებო ამ ხრივ, უკვე პრობლემაა რესურსების გამოყენების.
Ну, ასე ცალსახად ვერ ვიტყოდი, თუმცა მოდი განმარტავ მაშინ, რომ მოსახლეობისთვის გასაგები იყოს, რაზე ვსაუბრობთ. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით პენსიების ზრდას და არ მივიჩნევთ, რომ თქვა პენსიების დონე, რაც საქართველოში ამ ეტაპზე არის, ეს არის საკმარისი პენსიონრისთვის. და ამდენად მისასალმებელია ყოველი ასეთი წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემოებები, რამდენად თანმიმდევრულად და რამდენად წინასწარ დაგეგმილად მიმდინარეობს, რომ თქვა აი პენსიები გაიზარდოს და მოსახლეობაში მდგომარეობა ამ პენსიონერების გაუმჯობესდეს. ჩვენ ვარაუდი გამოვთქვით, რომ იმ პროცესების ფონზე, რაც განვითარდა გასულ წელს ბიუჯეტის მიღებისას, როდესაც ხელისუფლება თავდაპირველად აცხადებდა, რომ არ არსებობდა პენსიების მომატების რესურსი, ნუ საუბარი იყო, რომ ვთქვათ 50 ლარი არ არსებობდა, რომელსაც მაშინ ნაციონალური მოძრაობა თავაზობდა. თუმცა იქს სხვა რესურსებიც არ იყო იმ ეტაპზე საუბარი, ანუ პენსიების ზრდა არ იყო ჩადებული. შემდეგ უცბად და ამაზე საკმაოდ მწვავე განცხადებები იყო, რომ ნამდვილად ეს არის, ასე ვთქვათ, წერტილი ჰქონდა დასმული ამ თემას. შემდეგ უცბად აღმოჩნდა, რომ პენსიების და შესაძლებელია მართალია ნაკლები მოცულობით 20 ლარით, მაგრამ მაინც შესაძლებელია და ეს დაემთხვა სწორედ აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში ზრდას. ეს არის ჩვენთვის იმ პრაქტიკის გაგრძელება და ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მსგავსი აი პრაქტიკიცა, რაც წინა ხელისუფლების პირობებში ხდებოდა, გახსოვთ პენსიები ხშირად იზრდებოდა ზუსტად არჩევნების წინა პერიოდში, სექტემბრიდან ან რაღაცა მსგავს ეტაპზე, და ასევე სხვა სახის, ანუ ისქნებოდა სტუდენტური დასაქმების პროგრამები თუ გარკვეული პროგრამები, რომლებიც იმ შემთხვევაში ეს პროგრამები ყოველ შემთხვევაში რაღაც სერიოზულ ცვლილებას დასაქმების კუთხით ქვეყანაში ვერ ახდენდა და იყო სერიოზული ეჭვი იმისა, რომ აქ გახარჯული თანხები იყო პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ამორჩეული მოსყიდვის მცდელობა.
აი, ყოველთვის ჩნდება ეს კითხვა. წინასწარჩენო პერიოდში ხელისუფლების, აი, არის ესეთი მკაფიო ზღვარი. ხელისუფლების რა სოციალური, რა ტიპის სოციალური ნაბიჯია ღონისძიება, არ ჩაითვლება რესურსის გამოყენებად, ასე ვთქვათ, საარჩევნო პოლიტიკური ინტერესებისთვის მართველი ძალის მიერ, და რა ჩაითვლება?
ის სოციალური პროგრამები ან სხვა სახის, არ ვიცი, რაც
ეკრძალება, ანუ ასე კანონით არ ეკრძალება, რა თქმა უნდა, ხო?
მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, რომ ან ადგილობრივ დონეზე, ან თქვა ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე უცფათა ესე გამოჩნდება რაღაც სოციალური პროგრამა, რომლის შესახებაც წინასწარ არ იყო ცნობილი, და უცფათ ესე რაღაცა გაუთვალისწინებლად აღმოცენდება ახალი პროგრამა. აი ესენი, აი ესეთი პროგრამები, რომლებიც თუ ეს გამოჩენა ემთხვევა ასევე წინასაარჩევნო პერიოდს, აჩენს ხოლმე იმ კითხვებს, რა კითხვებიც ჩვენ გვაქვს, ხომ არ არის ეს სპეციალურად დაგეგმილი როგორც რესურსების გამოყენება. თორემ ის არის პროგრამები, რომლებიც გაცხადებულია წლების განმავლობაში, ხალხ შეუძლებელია ვთქვათ, რომ ყოველას ეს მაგალითი მოყავს, მაგრამ ვთქვათ, სოციალური ეს საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა, რომელიც ამოქმედდა, ეს ამ პროგრამას, ეს იყო წინასწარ განცხადებული პროგრამა, ქონდა რაღაც გარკვეული ნაბიჯები წინასწარ განცხადებული, და შეუძლებელია ეს ასეთი სოციალური პროექტი მივაბათ და ვთქვათ, რომ ეს არის რესურსების გამოყენება. აი ეს არის ჩვენი ზღვარი, რამდენად სპონტანურად, რამდენად ემთხვევა ეს საარჩევნო პერიოდს, და რამდენად მართლა შეუძლია ამ სოციალურ პროგრამას რაიმე სერიოზული ცვლილებების მოტანა. ეთქვათ, რომ ეცეც უმუშევრობაზე საუბრობდით, რამდენად იყო ის პროექტი კონკრეტულად, ეს ძველ ამბავს ვიხსენებთ, მაგრამ რამდენად იყო დაკავშირებული.
პრაქტიკულად ყველა არჩევნების წინ, როცა ასეთი საკითხი დგება, ან რაღაც ასეთი ხდება ხოლმე, როცა ასე ფასდება რესურსების გამოყენებად, პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციური ამბობენ ხოლმე, რომ მიიღეთ, რასაც გაძლებენ და ხმა ჩვენ მოგვეწევთ. რა იქნებოდა, ვთქვათ, ის ფედის რჩევა ამომრჩევლისთვის?
Ну, а ეცეთ რა.
ასეთ შემთხვევაში.
მოსყიდვას, რასაც ეხება ჩვენ არ მივესალმებით მოსყიდვის ფაქტებს.
მე ვერ წავხალისებ მონებს.
ხო, ვერ წავხალისებ მოსყიდვის ფაქტებს. ახლა ამ პროექტებზე ჩემი მხრიდან ვინმესთვის რჩევა, რომ ანუ მიიღეთ მონაწილეობა ან არ მიიღეთ მონაწილეობა, მე მგონი ცოტა არ იქნება.
ნახე რა თქმა უნდა, ვიტყვი.
რა თქმა უნდა, მათ თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, თუ ეს შეიძლება ვიღაცისთვის მართლაც არის რაიმე სარგებლის მომტანი, და მაგრამ გადაწყვეტილება საარჩევნო ყუთთან არ უნდა ხდებოდეს, თქვათ, რაღაცა მოკლევადიანი სარგებლის გათვალისწინებით, უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური პლატფორმების და უფრო ფართო კონტექსტის, ფართო სურათის ხედვის საფუძველზე.
და ვერა მოვლით კიდევ ერთხელ გვერდს დღეს, რადგან პირველ ბრძანდებით აღმასრულებელ დირექტორის რანგში, ისფედის აღმასრულებელ დირექტორის რანგში ჩვენი სტუმარი, ვერა მოვლით გვერდს დღეს თქვენ შედარებას გარკვეულს. ნინო ლომჯარია ძალიან აქტიური იყო, შეიძლება გამორჩეულადაც, ხშირი განცხადებებით, და იქნებოდა შეფასებები სხვადასხვა სფეროში მომხდარი ამბისა, ხელისუფლების გადაწყვეტილების, მათ შორის ვთქვათ ბოლო პერიოდში ასევე გვახსოვს სასამართლოსთან დაკავშირებული განცხადებები და ასე შემდეგ. ეს მე ვთქვი კიდეც, რომ ისფედის საქმიანობა არ უკავშირდება პირდაპირ მხოლოდ არჩევნებს, არამედ თქვენს ჩამოთვალეთ იქ მედია პლურალიზმი, რაც ასევე არჩევნებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ არა, ესე ვთქვათ, არა პირდაპირ და არჩევნების დღეს გულისხმობდი, ასევე სასამართლო ხელისუფლებას რაც შეეხება. ამ მიმართულებებით აპირებ თუ არა აქტიურად გაგრძელოთ საქმიანობა და დაკვირვება ამ პროცესებზე, პრაქტიკულად მონაწილეობაც იმდანად აქტიური იყო ეს დაკვირვება და შეფასებები?
დიახ, ჩვენ ვმუშაობთ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, აი ამ კოალიციის ფარგლებში ერთობლივად, სწორედ სასამართლოს თემატიკაზე და ამ მიმართულებით მუშაობას გავაგრძელებთ. ასევე ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული თემა, რაც სამართლიანი არჩევნების მოქმედებისთვის, რაზეც მუშაობდით, ეს არის თვითმართველობის მონიტორინგი და თვითმართველობაზე მუშაობა ჩვენ კლავაც გავაგრძელებთ იმ რესურსით, რასაც რესურსითაც შეგვიძლია და რა კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, გავაფართოვებთ ამ მიმართულებას. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არჩევნების კუთხით, არა მხოლოდ არჩევნებზე, არამედ საარჩევნო ადმინისტრაციაზე ახორციელებთ ჩვენს მონიტორინგს და გარკვეული შეთავაზებები გვაქვს და რეკომენდაციები. და ასევე სხვა კუთხითაც, ეს იქნება სამოქალაქო განათლების სფერო, თუ ზოგადად ადამიანის უფლებები, მათ შორის ქალთა უფლებები, ჩვენ დღეს არ გვისაუბრია კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც კვოტირების საკითხი იყო, რომელზეც ასევე აქტიურად მუშაობთ. ეს თემები ჩვენ
დღეს არ გვისაუბრია, მაგრამ რადიო თავის უფლების ეთერში ბევრჯერ კი.
ეს თემები რა თქმა უნდა დარჩება და შესაბამისად გავაგრძელებთ მუშაობას იმ ინტენსივობით, რაც იქნება იმ ეტაპზე უფრო აქტუალური თემა.
ძალიან დიდი მადლობა. მიხეილ ბენიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. მსმენელს შევახსენე, ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მიხეილ ბენიძე გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ახალი აღმასრულებელი დირექტორი. წარმატებას გისურვებთ საქმიანობაში ამ, ასე ვთქვათ, პოზიციაზე უკვე. დიდი მადლობა დღეს სტუმრობისთვის და მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. დილის საუბრებს უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა გაგრძელდება დილის ეთერი ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ჩვენს ვებსაიტსაც ეწვიოთ radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.